передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, програма «У ваших намірах». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Дякі слава.
Що ж, отче, знаєте, якось спілкувався з Людмилою Филипович, це така провідна релігіознавиця. В Україні дуже багато цікавих речей розповіла. У неї нещодавно був день народження, і вона дуже високу нагороду отримала з рук предстоятеля Православної Церкви України, нагорода святої рівноапостольної Ольги. Тобто, так дуже все це було щемливо, і вона розповіла багато історій цікавих. Але одна мене так трошки доторкнула з точки зору, от я подумав, що це якось незрозуміло для мене. Хоча вона потім пояснила, що для науковців це також дуже-дуже цікаві речі для дослідження, і вони не розглядають однозначно, що канонічні джерела, вони, скажімо так, мають якусь точно більшу вагу, ніж апокрифічні. Тому, власне, я хотів з вами поговорити про апокрифічні тексти, які дотичні до євангельських. Так? Чому ми віримо, так, що конкретно от взяті тексти Євангелія, оці канонічні, які були визнані церквою, що вони саме найбільш автентичними є, а апокрифічні ми споглядаємо з точки зору просто такого інтересу, що там багато, наприклад, неточностей, суперечностей і так далі, і тому подібне. Які в нас причини вважати апокрифічні джерела, м'яко кажучи, набагато менш точними?
Перша річ є така, що тим, хто перевіряє канонічність даних діл, є конгрегація. Чи то є група людей, фахівців, котрі знають мову, знають всі принципи поставання Євангелії, знають, на якій основі все це повстає, і канонічність тутай зовсім є зв'язана з тим, чи то не заперечує певним правдам, певній правді або певним історіям, котре знаходяться в Євангелії. Хоча в Євангелії буває так, що są певні речі, котре не совпадають, бувають. В евангеліях синоптичних навіть są певні речі, котре мають різні підхід. Але канонічність апокрифів, наприклад, зв'язана з таких пару таких пунктах. По-перше, час повстання. Апокрифи są to зазвичай діла, які повстали уже після сформування Євангелії канонічних. Są to Ewangelie, które są na jakiś tam sposób wtórne, to znaczy wykorzystując Ewangelie kanoniczne, synoptyczne czy Ewangelie Syntowojane w jakimś tam sensie i do tego dobawiając różne swoje historie, tych, które na przykład nie wskazane w Ewangeliach. Na przykład odnośno dzieciństwa Jezusa Chrystusa próbują w jakiś tam sposób to dzieciństwo przewidzieć w świetle Świętego Pisania. Tylko pierwsza rzecz, to jest taka też w apokryfach, to najczęściej apokryfy powstawały w pewnych środowiskach,
sektańskich dejekich, można tak.
W niektórych momentach tak, ale przede wszystkim były to tak jakby ktoś próbował
obrzechaty pewnym czynom.
Nie, rozkazaty Ewangelię, ale po swojemu. Swoim językom, swoim słowami i dobawity cel, które zdaniem opowiadacza powinno być wskazana, a nie jest wskazana w Ewangeliach. Tę praktykę dużo dobrze znajemy w literaturze. literatury średniowiekowej byli tak zwane bardy. Tak zwane bardy, to znaczy taki muzykanty ludowie, którzy w czasach, kiedy nie było ani telebaczenia, ani żadnych innych form przedawania informacji, ci bardowie jeździli od sióla do sióla, od goroda do goroda, od jakiegoś tam pańskiego dworu do drugiego i opowiadali różne historie. Różne historie, na przykład opowiadali historię o świętym Georgiu. Święty Georgi był taki święty, który borował się ze smokami, prawda? Który jest darza pokrowicielem Rosji, jeśli dobrze pamiętają. Święty Georgi. I tam zaczynają to opowiadać. Jeden bard będzie opowiadać, jak borował się z jednym drakonem, a drugi będzie opowiadać o tym, jak drakon już miał trzy głowy, prawda? I tutaj mamy różne wersje tej samej historii o jakimś tam świętym, o jakimś tam rycerzu. Na przykład średniowiekowa pieśń o Rolandzie. Jest to już kanon literatury świtowej powstały we Francji. Pieśń o Rolandzie średniowiekowa, która była to pierwsza świcka, można powiedzieć, świcka opowieść, rozkaz o takim znamienitym rycerzu, który nazywał się Roland, który tragicznie tam pogibaje, prawda, ale ten epos, to jest epos, tak samo skandynawskie eposy, ja czytałem skandynawskie eposy, one zazwyczaj opierają się na jakimś jednym heroju, który zmagają się z różnymi warochami, dużo często mistycznymi warochami. I na tej osnowie na przykład powstała taka słynna muzyczna historia Peer Gynt, prawda? Griega. Cudowna historia, prekrasna.
Mistyczna, straszna. Mistyczna, taka.
Tak, tak, tak. Gdzie mają różne monstra. I to samo jest z apokryfami. To samo jest z apokryfami. Tylko, że apokryfy to są historie na temu Ewangelii, albo na temu życia Jezusa Chrystusa, albo na temu różnych tam osób, które występują w Ewangelii, ale zdaniem niektórych są za mało opisane w Ewangelii.
I warto сказати, що ми знаємо точно авторство послань до там Коринфян, послань різноманітних там до Ефесян і так далі. Ці всі послання, вони належать перу Павла Святого Апостола, відповідно послання Святого Петра знаємо. Та там
Іоанна, Якова.
Так, так, основні євангельські тексти. А от хто писав апокрифи? Отже, це питання.
To jest właśnie problem, że autor jest dużo często nieznany. Nieznany.
I późniejsze, one nabagato późniejsze pisały
się. Tak. To jest pierwsza rzecz, że wiek, kiedy w jakim czasie ci powstało. I najczęściej apokryfy powstawali w jakichś takich religijnych miejscach, zgromadzeniach albo spilotach, które były dosyć mocno odizolowane od drugich, prawda? Które żyły swoim życiem. I wtedy nie mają czy dostępu do świeżych dżereł, jakiegoś tam, które odnoszą historii cerkwi albo sabyci, jakie są w cerkwi. Na przykład oni tworzyli swoje. I tak to mają apokryfy. Przy czym apokryfy zazwyczaj związane są z pewnymi ludowymi z kaskami albo mitami, no, a tak skazaty, albo też pewnie z abyciami. I tutaj jednak w apokryfach są pewne historie, które cerkwa, można skazać, jakby tak w ograniczony sposób przyznaje jako korzystne do wytłumaczenia pewnych jakby сказати, do wytłumaczenia pewnych faktów w historii cerkwi. W historii cerkwi. Na przykład wyskazania na temat życia Presvetoj Dziwy Maryi, na przykład. To, co ona
wedenia do chramu, ci pewni teksty.
Wedenia do chramu, że jej baćki też, Joachim i Anna, to też są nieznane z Sześciu Napisania, ale my ich znamy z apokryfii, prawda? Tak samo dzieje niektórych świętych też znają apokryfii ewangelicznych, na przykład Marii Magdaleny, Лазарія і Марія.
Отже, а чому от ми деякі апокрифи беремо до відома, кажемо, ну, церквою ці апокрифічні якісь свідчення приймаються, а деякі взагалі відмітаються там,
наприклад? То є проблем зв'язаний з тим, що са апокрифи дуже, як би сказати, неоднородні. Часами є таке враження, що якийсь там апокриф повстає в вініку зліплення багатьох різних там розказів, правда? І їх, як би сказати, цінність, наприклад, відносно історичної правди, буває різна. І то теж оцінюють спеціалісти, правда? Чи, наприклад, якась там історія о якимсь там святим, котрий, наприклад, так як тим, що Пресвята Діва Марія разом з евангелістом Лукою разом жили під кінець свого життя. І, наприклад, Лука намалював представлення Пресвятої Діви Марії на даскі зі столу, при котрим вони вечерали. Правда? То є такий цікавий апокриф, який в Częstochowie повторяють, правда? В який спосіб була намальована Matier Boża z Częstochowy, ikona Matierii Bożej z Częstochowy. I, to te, i takie historie mają różny, jakby skazaty, różny urowień historyczności prawdy. Bo niektóre historie są dostatecznie precyzyjnie opisane i ta prawda jest w tych historiach też, można skazaty, bliska historycznej prawdzie. Takie historie bierzemy pod uwagę, bo uważajmy, że te historie mają taki, mogą opisywać pewne zdarzenia, jako te dziejstwo miało swoje miejsce. Jak my na przykład opisujemy, to możliwość tego, że Prezydenta Dziwa Maria była wprowadzona w Świątyni i w Świątyni była wychowywana, można tak powiedzieć. Ona była cały czas w światłości. Tak samo wizje niektórych świętych opierają się na apokryfach. To jest ciekawe. Na przykład, nie pamiętam jak nazywa się taka świataja, jakaś tam Margarita, która opisuje życia Presetej Dziwy Maryi w tym czasie przed błogowieszczaniem. Prawda? I ta historia jest pewnym wzbogaczeniem apokryfu, które były napisane dużo, dużo raniejsze. Także świętyje też wykorzystują znania apokryfy. No, trudno jest ocenić tak jednoznaczno, ale pierwszym takim kryterium przyjęcia apokryfów jest, w jakim wysotku tej apokryf może być zgodny z prawdą.
Od, ja pamiętam.
Jeśli ten wysotek jest niski, w tej momencie.
Indeks prawdy, tak? От мені Филипович поставила дуже вона цікава особистість. Каже, а чому от в Євангеліях про дитинство Ісуса Христа нічого не сказано, в канонічних текстах? А чому ми не знаємо, чи Ісус Христос там любив танцювати, любив співати, що він їв? Це такі ж важливі речі, а чомусь Євангелії їх опустили? Отже, от переадресовую це питання вам.
Nie, ja tutaj, to jest takie pytanie troszeczkę, ja nie chcę...
Naukowicu ciekawić, oczy, naukowicu, to nie Sergiej Iwanyski,
naukowicu. Ciekawić, ale nie bogosławić. Znaczy, ja bym wskazał tak, że apokryfy opisują to, pierzowcim, które ma znaczenie dla formowania wiry, na przykład. I dla formowania pewnej, ja nie chcę wskazać tej ideologii chrześcijańskiej, ale chrześcijaństwo zagalno. To jest pierwsza taka ważliwa rzecz. Rzeczy, które zazwyczaj wszyscy znają, są nieopisywane, bo one są znane. To jest taki dobry przykład. Na przykład, jeśli ktoś pisze do swojej znajomej, jakiś chłopiec albo dziewczyna pisze do swojego chłopca, opisuje swoje życie i na pewnym momencie opisuje, ja pomyliłaś rozali. I niczego bliżej nie pisze. No i teraz коли то читає, коли то читає язичник, холера, що таке цей розарій, правда? І втеди, а і той хлопець не пише їй, що я зараз молився молитвою, в котрим 10 разів молився радуйся Марія, один раз отче наш, потім слава Отцу і Сину Святому. Ні. Та дівчина, на котре писав, все є знане. Так само є в дитинстві Ісуса Христа. Дитинство Ісуса Христа – то було дитинство єврейського хлопця, який був вихований в побожній родині. Дуже побожній родині, бо то була родина Марії і святого Йосифа. Więc приблизно євреї, наприклад, знають, як таке виховання виглядає. Виглядає на тим, що ті хлопці разом бавляться, але разом також слухають священного писання, разом навчаються ніхтурих фрагментів священного писання під оком вчителя, тутай рабіго, правда? Є якісь там учаться писати, читати, правда? Як є Євангелія Святого Фоми, наприклад, котра пише о дитинстві Ісуса Христа, о тому, що Ісус Христос був вже такий божественний в своєму дитинстві, що уліпив з гліни пташки і оживляв її. І ті пташки фрували, наприклад. І там якийсь злий хлопець, одного з тих пташків, котрого пив Ісус Христос, дитина, камнем убив пташка.
Так.
Так, Ісус Христос посмотрів на того хлопця і він упав мертвий, правда? Ну, є це така історія, яка є дуже людська, правда? Дійсно, вона опирається на відчуттях людських. А тут та історія радше не мала місця, тим більше, що скрите життя Ісуса Христа не було назначено різними чудесами, бо зачем ці чудеса? Чудеса тебе не потрібно там в тих часах.
Тим паче, Ісус Христос перше чудо зробив в Кані Галілейській, ще й тоді казав, так, що не прийшла моя година. Воно якби так, суперечить.
Так.
Канонічності.
Так що тут...
Але, отже, тут поясніть, часу не так багато, а мені здається, це дуже важливе питання. Дивіться, головна різниця, це ж те, що науковцю не поясниш. Так, головна різниця між апокрифічними текстами і текстами Євангелія – це богонатхненність. А от скажіть, будь ласка, те, що ми з вами так в жарт казали, віромометр в кого? От віромометр і богонатхненність в кого, щоб виміряти ось цей текст богонатхнений, а цей менш богонатхнений. Тут стрілочка не падає туди праворуч, що от шкалить присутність Духа Святого. От як виміряти богонатхнений текст, що він тут є, а тут його нема? Це ж все на відчуттях, на містиці, правильно я розумію, чи інші є параметри?
Ну ні, тут є річ не така проста. Але ми також вважаємо, що ті, котрі оцінювали даний текст, również були натхнені. Богом натхнені, і те Боже натхнення дозволило їм відкрити тексти, котрі са натхнені, і те, котрі са слабо натхнені, так сказати. Не Богом. Тим більше, що описуючи, наприклад, Євангелія синоптичне, теж маємо певні елементи, ефекти, котрі можна було б дискусійним, або б сказати. Що показують Ісуса Христа в різному світлі. До тієї Євангелія Святого Яна, яка відрізняється найбільше від тих синоптичних Євангелій, ма характер зовсім інший, зовсім другий. Але та натхненність, я би так сказав, є то хомогенічність навчання церкви. То значить, що те навчання є, ма ten główny nut zgodny z nutem cerkwi, tym nutem cerkwi, który jak gdyby garantuje harmonijny rozwitok cerkwi i formowanie cerkwi. Tak że tutaj natchnienie tych, którzy krytyczny sposób odnoszą się do apokryficznych Ewangelii, też jest dużo ważne. Tak że tutaj, dlaczego oni natchnieni, a nie natchnieni? Z witkimi znajemy i upewnię, że oni byli natchnieni. No, my uważajemy, że jednak osoby, które w jakiś tam sposób były klikane cerkwą, tutaj cerkwa, jaka też daje pewną gwarancję, że cerkwa też może opisywać albo też dawać zdibność przyjmowania Świętego Ducha do ocinki konkretnych dokumentów, і Сабиці. Тим більше, що ці права, ці теології, які знаходяться тим найважливішим дикастерії, може не тільки дикастерії, конгрегації чистоти віри, так називається. Mm-hmm. Конгрегація чистоти віри, який колись очолував Ратцінгер.
Так, так.
Бенедикт XVI. Та конгрегація за часом Ратцінгера хіба була найбільш, як би сказати, натхнена, можна так сказати. Mm. Бо пізніше ніктори висловлення, хоча ж, якщо так споглядаю на документи тієї конгрегації, no, raczej trudno jest znaleźć dokument tej kongregacji, który byłby kontrowersyjny. To znaczy wzbudzałby jakby różne reakcje. Są dokumenty na przykład papy, Franciszka na przykład, które są nieodnoznaczne, aby tak to było wskazało. Amoris Laetitia na przykład.
Męcz na terenie, tak, jakże tak miriaty.
Tak, że tutaj to natchnienie bywa różne i w ewangelicznych opisach też baczymy czasami taki charakter autora tego, który opisywał rzeczy, które nie są tak ważne i istotne dla samej Ewangelii, dla życia Jezusa Chrysta, ale opisane są jako koloryt kulturowy, jak tak сказав, prawda? Trzeba pamiętać, że Ewangelie były napisane dla Jewreów, po pierwsze. Jedynie Ewangelia Świętego Jana, można by powiedzieć, była trochę napisana do jazyczników. Bo Jan, jakby nie było, był tym, który znał dobre grecką filozofię i tam czuję w jego wysłowieniach te filozoficzne, takie greckie spowiedy. Ale Matwiej, Luka i Marko pisali dla Jewreów, a przede wszystkim Luka. Коли прекрасно знали, він не описував.
Хоча Лука, кажуть дослідники, найкраще знав грецьку. Тобто мав би орієнтуватись не тільки на євреїв.
Ну, найкраще знав грецьку, але наприклад, не описував так детально обичаїв єврейських.
Зате про зцілення багато писав. Тобто Ісус той якийсь
цілий. Так, бо був сам так, був, як говорить, лікар. Так що мог описувати це, мог оцінити правильно. Opierając na swoje, na swojej, na swoim znaniu. Także tutaj tak samo Matwiej, który w którego symbolem jest woł, prawda? Który jakiś tam sposób żertownik pokazuje nam żertwu Izraela, czyli jest najbliższy taki jewrejski.
Ця тема дуже цікава, знаєте, вона академічна насправді, не тільки теологічна, дуже багато дослідників кажуть, що ще одне канонічне Євангеліє втрачене, його позначають вчені літрою Q, так, отже, якраз.
Так.
Де
дерево є.
Так. Де описане те, чого от звідки брали свої тексти кожен з чотирьох євангелістів, але самого першого джерела нема, десь воно втрачене. Це ще одна така дуже теорія цікава. Це
велика таємниця теж.
Чи існує це джерело Q, чи ні, це теж питання.
Взагалі існує. Це цікаве.
Радше існують, так? Це німецькі теологи, автори цієї теорії, здається.
Ну, то є тільки теорія.
Так,
теорія, а нічим не доказана. Але близькість Євангелії синоптичних було б показано, що вони єднак черпають з одного джерела. Mm-hmm. Так само, як би мовив, що було джерело так званих промов Ісуса Христа, котрим записані були слова «тільки Ісуса Христа». Це теж було якесь джерело, хоча ж ніхто не знайшов цього.
Ну, Йоанн же каже, що скільки всього сказано і зроблено Ісусом було, так. Але це не вмістить жодна книга. Тобто,
якби то записати, так. То не помістити.
Тобто записали чогось дуже небагато насправді. От для мене це загадка, чого небагато так записали.
Я би так сказав, бо, наприклад, Йоанн є найбільш таким ewangelistą najbliższym katechetycznym, który swoje Ewangelie pisał w takim kluczu pewnej katechezy. Tak jak istnienia slipów od narodzenia, czy Воскресіння Лазаря, вона, сон то довгі фрагменти, правда, котрі описують різні там околічності даного события, і котрі мають якусь, як, так як були скеровані до конкретних осіб, правда, котрі здобувають нову, здобувають віру.
А давайте, отже, дорогий, перепрошую, що перебиваю вас так дуже нагло, просто час закінчився. Давайте про те, чим відрізняються Євангелія одне від одної, акцентика, написання. З вами заспойлеримо на наступний вівторок.
Я не знаю, чи я достойний, щоб такі речі. Репі тут і лабу. Якогось біблісту за тего за запрос.
А ми дуже, як сказати, публіцистичним стилем. Ми дуже публіцистичним стилем та дуже.
Тобто мені треба доформуватися.
А у вас вони, люди не бачать, а я ж відео бачу, у вас книжок там позаду багато. Так
то,
що...
то є бібліотека. За ти...
Так, за тиждень, я думаю, ви встигнете там щось підчитати, там обов'язково. А я дістану книжку цього Брауна Реймонда, великого бібліста, запилилася трошечки, і почитаю, він там якраз про це пише. Ну що ж, дорогі слухачі і глядачі, така в нас дуже цікава вийшла, як на мене, програма про апокрифи. Сподіваємося, і ви щось новеньке дізналися, глибину всіх-всіх євангельських досліджень. Почуємося зовсім скоро, програма у ваших намірах. Отець Міхал Бернкевич, Іваницький Сергій, звичайте, а вам Богу натхненності в читанні богонатхненних текстів. Почуємось. Дякую, отче.
Будь ласка.